Je player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Süwün 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Süwünki programamyzda türkmenler daşary ýurt online dukanlaryna töle geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini şugulçylygy çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yerim birinci maýda ýerden Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogurundaky Harkiw şäherine dronlar bilen hüjüm etmegi netijesinde 4 adam ýaralandy we transport infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiýetler habar berdiler. Häkim Aleksey Nihubowyň maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji ýeri şäherindäki bir näçe hususy jaýa hem zeper ýetiripdir. Mundanyň Ukrainanyň tutuş territoriýasynda howa hüjümi barada duýduruş ýygnan edilipdi. Kyrgyzstanda Günorta Aziýadan gelen studentlere garşy gönükdirilen ozal görülip eşidilmedik ýuwuzlukdan soň Bişkekde yerleşen Kyrgyzstanyň Halkara Üniversitetinden 1200 töweregi Pakistanyň student bu merkezi Aziýa ýurduny terk etdi. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň ornatary Rasul Abazbek uly geçen dinç günleri Pakistandan we Hindistandan gelen studentlere garşy edilen köpçülükden hüjümleri utonç bir ýagdaý diýip atlandyrdy. Şeýledi munun Kyrgyzstanyň abroýyna ýaramaz täsir edýändigini bellidi. 18-nji maýdaky ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýdaky işlik daşary ýurt studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumy ýasy çaýynda azyndan bir daşary ýurt studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadrlaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçory Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir sebitde helakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu barada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň resmi diplomatik gatnaşyklary ýok. Gürcistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozaldan hem garaşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilen kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar berişde rişteleri, jemgyýetçilik guramalary we beýleki bähwit aramaýan guramalar maliýeleşdirmegiň 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, bu kanuna laýyklykda daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini idaralaýan hökmünde hasaba alynmaly bolarlar. Kanunyň tanqidçileri onuň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň başgaça pikirleri we garaşsyz institutlary basyp ýatyrmak üçin ulanan Rus kanununa çalymdaşdygyny aýdýarlar. Gürcistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günmatarın bu ädimin Gürcistanyň Euro-Atlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy barady duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürcistanyň döwlet hökümünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20-nji maýdaky sözlerine görä, parlamentde ýeterlik seslere eýe bolan Gürji Arzuwy partiýasynyň öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentiň vetosyny ýatyrmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan primer-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar diýip oňa seredýän mukmanlar 20-nji maýda mälim etdiler. 15-nji maýda Fico edilen ýaraglyk hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar diýip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy mälim etdi. Premier-ministriň ornatary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'ny paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entim gaty agyr bolmagynda